mga isyung inalam.
Federalism like
everything. Nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, ikadalawa ng Disyembre 2016.
Ang oras ay 37 minuto magkalipas ang 11:00 na umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Pamahalaan, ipinagmalaki ang patuloy na paglago ng ekonomiya.
UP community nakiisa sa pagpupugay kay Cuban leader Fidel Castro.
Paglalabas ng Terror Alert Level 3 ng PNP sa buong bansa, nilinaw ng National Security Advisor ng Pilipinas.
Emergency cash shelter assistance na ipaabot na sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Lawin.
At Pasko sa UP Diliman, pasisinayaan sa pag-iilaw 2016.
Narito ang detalye ng mga balita. Nakapagtala ang Philippine Statistics Authority ng 7.1% na paglago sa gross domestic product o GDP ng bansa para sa third quarter ng taong 2016. Mas mataas ito ng halos 1% sa naitalang paglago ng GDP noong 2015. Nakapagtala naman ng 6.9% growth ang services sector, samantalang umarangkada sa 8.6% growth ang industry sector. Matapos naman ang 5 quarters ng pagbaba, nakapagtala ngayon ng 2.9% na paglago ang agriculture sector. Lumago rin ng 6.3% ang gross national income o GNI.
Sa ibang balita, nagbabala si Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III sa publiko, lalo na sa mga OFW hinggil sa isang kumakalat na online scam. Ginagamit umano ng ilang individual ang pangalan ng kalihim sa isang peking Facebook account para anyayahan ng mga OFW na mamuhunan sa mga bogus na negosyo. Inabisuhan ni Bello ang publiko na maging mapagmatyag sa mga transaksyong pinapasok sa social media at huwag magbigay ng anumang impormasyon lalo na kung may kinalaman sa pananalapi. Hinikayat din niya ang mga mamamayan na magsagawa ng transaksyon sa mga lehitimong negosyo lamang at i-report sa Dolly Hotline 1349 ang anumang impormasyon tungkol sa online scam na ito.
Samantala, umabot ng 28.5 billion pesos ang naitalang investment sa Board of Investments o BOI para sa buwan ng Nobyembre 2016. Katumbas ito ng 97% na pagtaas mula sa investments na naitala noong Nobyembre 2015. Nakapagtala rin ng 35.5% na pagtaas ang investments mula Enero hanggang Nobyembre 2016 kumpara sa mga investments noong Enero hanggang Nobyembre 2015. Ikinatuwa naman ito ni Trade and Industry Secretary at BOI Chairperson Ramon Lopez dahil naaayon ito sa socio-economic agenda ng Administrasyong Duterte. Aniya pangunahing layunin nito na iangat ang pamumuhay ng mga Pilipino mula sa kahirapan. Nangunguna naman sa halaga ng naitalang regional investments ang National Capital Region na sinunda ng Calabarzon, Central Luzon at Central Visayas.
Sabay-sabay na maglulunsad ang mga kabataan mula sa 10 bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ng malakihang programa sa 3 ng Disyembre bilang pagdiriwang sa 3 taong pagkakatatag ng Youth Southeast Asian Leaders Initiative. Magsasagawa ng higit 100 community service projects ang Southeast Asian Young Leaders upang isulong ang mga advokasya ng civic engagement. Gayun din, nais isulong ng mga kabataan ang pagpapalago ng ekonomiya, pagpapalakas ng sistema ng edukasyon at pangangalaga sa kalikasan. Sa Pilipinas, may nakahandang 33 proyekto para sa iba't ibang komunidad, gaya ng Agri-Entrepreneurship Workshop para sa mga magsasaka sa Hilagang Cotabato, Psychosocial Therapy Session sa Ilocos Norte at mga Literacy Session para sa mga kabataan ng Sulu. Sa Maynila naman, inaasahang magtitipon-tipon ng mga lider estudyante mula sa iba't ibang pamantasan upang pag-usapan ang ilang mga usapin ng bayan. Magbibigay rin ng exhibition ang ilang natatanging organisasyon ng mga kabataan. Ang Pilipinas ang siyang magiging tagapangulo ng ASEAN sa pagpasok ng 2017 na siya ring selebrasyon ng 50 taong pagkakatatag ng naturang regional organization.
Sa balita namang pampamantasan, nakiisa ang UP community sa pagpupugay kay Cuban Komandante Fidel Castro na yumao sa edad na 70 taon. Sa pangunguna ng Philippines-Cuba Friendship Association at ng International League of People Struggle, isinagawa ang isang tribute program sa Palma Hall, UP Diliman kahapon. Si Fidel Castro ay naging pinuno ng Communist Party of Cuba at naging punong ministro at presidente ng naturang bansa. Kinikilala ang mga Kubano dahil sa kanilang tapang na magtayo ng isang nagsasariling ekonomiya at sistema ng pamahalaan na may pagpapahalaga sa mga maralita at demokratikong representasyon sa mga nasa laylayan. Sa DZUP program na yun, nagbigay paliwanag si Center for International Studies Professor Sara Raimundo hinggil sa dahilan kung bakit maaaring hangaan ang sistema ng pamahalaan ng Cuba.
Mahalaga na kilalanin at maging inspirasyon yung nangyari sa Cuba. No? Pagkatapos ng kanilang revolusyon, ilang taon lamang ay napaka napawi ang kamangmangan. No, sa kasalukuyan, 99.9% ang literacy rate sa Cuba. Ang Cuba ay libre ang edukasyon hanggang kolehiyo, libre. In fact, sa kasalukuyan, merong 50 to 70,000 doctors na naipadala ang medical school ng Cuba. Sa kasalukuyan, 50 to 70,000 doctors in 70 countries. No? Wow. Marami dito mga mahihirap na bansa. So napaka-inspiring po nito sa ating pakikibaka para sa free education, sa hanay ng mga guro, sa hanay ng mga estudyante at mga unionista. 90% po ng mga mamamayang Kubano own their own humble houses. May sariling bahay po. 90% ng mga Kubano. Wala pong mga batang palaboy o natutulog, no, sa labas, sa kalsada. Ang kanilang unemployment rate sa kabila ng economic embargo ng US na nanatili ay 2.7% lamang noong 2014. Kaya makikita po natin na yung medical services nila, it's the best in the world. Free education, yung housing po, may karapatan sa pabahay, sinisikap na magkaroon ng employment ang lahat ng mga mamamayan.
Yan ang tinig ni Professor Sara Raimundo sa kanyang panayam sa DZUP program na yun.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pa-DZUP ka naman!
UP Miners wishes DZUP a
happy,
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 happy 58th anniversary
sa DZUP 1602. Kasali ka.
Maya added the photo on the album Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share, comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 14 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Alamin natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin mula sa Pag-asa si Ginoong Benison Espareja. Sir Benison, magandang umaga po.
Yes, magandang umaga po sa inyo, ganyan din po sa ating mga taga-subaybay ng BZUP. Naglabas po ng thunderstorm advisory ang PAGASA kanina lamang 11:35 patungkol po sa mga thunderstorm na siya nakakaapekto sa mga lalawigan ng Laguna and Quezon na maaaring magtagal hanggang mamayang alauna imedya ng hapon. Meron din po mga mahihina hanggang katamtama mga pag-ulan dito sa Bulacan, Cavite, Rizal, and Batangas. Again din po sa Metro Manila na maaaring magtagal hanggang mamayang alauna imedya ng hapon. Posible rin po ang mga mahihina hanggang katamtama mga pag-ulan sa Pampanga and Bataan. Simula po ngayong oras na ito na maaaring magtagal ng 2 oras. Samantala, for the next 24 hours, halos buong bansa naman po ay makakaranas ng maaliwalas naman or magandang panahon in general, lalo na po dito sa may Pating Visayas and Mindanao. At mas malalas or mas malaki ang chance na mga pulupulong pag-ulan or pagkilat pagkulog sa silang bahagi ng Luzon, Visayas, and Mindanao. Dito naman po sa extreme northern Luzon, particularly sa Batanes and Calayan Group of Islands, may epekto pa rin ang northeast monsoon or amihan na siya magdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang mahihina ng mga pag-ulan. At posible rin ang malamig na temperatura. At dahil po may amihan sa mga nasabing lugar, ay meron din pong gale warning doon or matataas sa mga pag-alon, which means bawal munang pumalaot pa rin ang mga kababayan natin doon na may maliliit na sasakyang pandagat. Sa ngayon din po, wala tayong nakikita na low pressure area or bagyo na maaaring pumasok sa ating bansa hanggang sa matapos ang weekend. Ang temperatura natin sa Metro Manila, 23 hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating sunset ay 5:25 ng hapon mamaya at ang ating Philippine Standard Time ay 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benison Estareja nag-uulat.
Maraming maraming salamat po, Ginoong Benison Espareja mula sa PAGASA.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pasisinayaan na ngayong gabi ang pamaskong programa ng UP Diliman para sa taong 2016 na may temang Himig ng Diliman. Ang temang Himig ng Diliman ay nangangahulugang pagdiriwang ng iba't ibang tunog na lumilikha ng isang obra na magpapaalala sa komunidad ng mga hamong pinagtagumpayan sa taong 2016. Idaraos mamayang alas 6 ng gabi sa Quezon Hall ang taunang pag-iilaw kung saan sabay-sabay nabubuksan ang mga pamaskong ilaw sa mga gusali ng UP Diliman. Ito ang hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Pasko sa campus. Matapos ang pag-iilaw ay idaraos naman ang isang konsyerto kung saan itatampok ang iba't ibang talento mula sa UP Diliman. Kabilang sa mga magtatanghal si Ebe Dancel, ang UP Pep Drummers, ang UP Dance Company at iba pa. Sa kanya namang mensahe ng pagbati sa komunidad, inaniyayahan ni UP Diliman Vice Chancellor for Community Affairs Dr. Nestor Castro ang UP community na tangkilikin ang mga selebrasyong inihanda para sa Pamaskong programa.
Ngayong Disyembre 2, magsisimula ang pag-iilaw na siyang pambungad na aktibidad ng pagdiriwang ng UP Diliman ng Kapaskuhan 2016. Ang tema natin para sa buwan na ito ay Himig ng Diliman. At susundan pa ito ng mga maraming aktibidad tulad ng Handel's Messiah sa 15 ng Disyembre, ang Lantern Parade na siyang culmination sa 16 ng Disyembre, at yung Masky Pops concert after ng Lantern Parade pero sa December 16 pa rin. Inaanyayahan ko ang mga mag-aaral, mga guro, mga kawani, ang miyembro ng ating komunidad sa UP Diliman na lumahok sa mga ganitong aktibidad, at ang DZUP sa pagkaalam ko ay susubaybay sa mga aktibidad na ito, kung kaya't kung hindi kayo personal na mga kadalo, maaari kayong makinig sa kanilang mga pagbabalita at programa tungkol sa Kapaskuhan.
Yan ang tinig ni UP Diliman Vice Chancellor for Community Affairs, Dr. Nestor Castro.
Para naman sa balitang pambansa, nilinaw ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. na wala sa ilalim ng Terror Alert Level 3 ang buong Pilipinas, na unan nang inihayag ni Philippine National Police Chief Director General Ronaldo Bato de la Rosa. Ayon kay De La Rosa, may panganib na nalalapit sa loob ng maiksing panahon sa buong bansa. Ngunit ayon kay Esperon, tanging ang mga probinsya lamang ng Davao, Cotabato at Zamboanga ang nasa ilalim ng terror alert. Dagdag pa ni Esperon, hanggang sa ngayon ay binavalidate pa kung kailangang isa-ilalim sa terror alert ang Metro Manila. Naglabas naman ng pahayag ang human rights group na Gabriela ukol sa issue. Ayon sa grupo, nakaliligalig ang pag-anunsyo ng Terror Alert 3 sa buong Pilipinas ngayong kasagsagan ng protesta laban sa mga polisiyang makamarkos. Ayon sa Gabriela, dahil dito ay madadagdagan ang police visibility at checkpoints. Anila, nakakabagabag ito dahil sa pananakot ng pagpaslang ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga human rights activists at ang nabanggit ng Pangulo na planong pagsususpinde ng writ of habeas corpus.
Samantala, na ipamahagi na ng DSWD ang Emergency Shelter Cash Assistance Project o ESCAP na nasa 27,000 pamilyang naapektuhan ng bagyong Lawin. Umabot sa mahigit 135 milyong piso ang halagang inilabas ng kagawaran. Ito ay para sa mga pamilyang nagtamo ng sira ang mga bahay at pati na rin ang tuluyang nawala ng tirahan. Tigli 5,000 piso ang ibinigay sa bawat pamilya bilang panimulang tulong sa pagpapaayos ng kani-kanilang tirahan. Sa Region 1, nasa 14,000 pamilya ang natulungan na mula sa halos 27,000 target. Sa Region 2 naman, nasa 5,000 pamilya ang naabutan na ng tulong mula sa halos 200,000 pamilyang apektado ng bagyong Lawin. Samantala, nagsisimula pa lamang ang proyekto sa Region 3 kung saan 184 na pamilya na ang nabibigyan ng assistance ng DSWD.
Nagbigay si Professor Jose Maria Sison, ang tagapagtatag ng Communist Party of the Philippines at siya ring NDFP Chief Political Consultant, ng kanyang pananaw hinggil sa kasalukuyang takbo ng pamamahala ni Pangulong Rodrigo Duterte. Muling binigyan diin ni Sison ang pangangailangan na tuparin ni Duterte ang kanyang mga pangako na isulong ang ilang makabuluhang reforma na maaaring sumagot sa pundamental na dahilan ng kahirapan sa bansa. Tinutukan ni Sison ang strongman image ni Duterte na naglukluk sa kanya sa pagkapangulo. Ayon pa kay Sison, ang 6 na buwan na panunungkulan ni Duterte ay dapat pang pagbutihin sa pamamagitan ng pagtupad sa mga pangakong transparency sa gobyerno, pagbuksa sa korupsyon at kriminalidad at pagwawaka sa kalakalan ng ilegal na droga. Positibo ring tinukoy ni Sison na ang Duterte presidency ay nakapagbigay ng panibagong pagtitiwala mula sa sambayanan na sa wakas ay mabibigyang kasagutan na ang mga politikal, moral at socio-ekonomikong mga suliranin ng bansa. Ikinumpara rin ni Sison ang 6 na buwan na panunungkulan ni Duterte sa 6 na taong pamumuno ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Binalikan ni Sison na sa panahon ni Aquino ilang beses na hinuli ang mga NDFP consultant na naging sanhi ng opisyal na pagkakahinto ng mga usaping pangkapayapaan. Samantala, naghahanda naman ang mga progresibong organisasyon ng iba't ibang forum upang talakayin ang mga update hinggil sa pagsusulong ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Republika ng Pilipinas at ng NDFP.
Samantala, sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA si Ginoong JC Santo Domingo. Magandang umaga po, Sir JC.
Magandang umaga rin po sa inyo, Binibining Faith at Ginoong Miguel. Ang ating ulat trapiko sa mga oras ito, ang kahabaan ng EDSA southbound. Magsisimula ang mabigat na usad na dalyo trapiko dito po sa may area na Scout Borromeo. Hanggang tuloy-tuloy yan, manggang maarating dyan sa may area ng Connecticut. At luluwag yan pag-approach yung Ortigas flyover, tuloy-tuloy yan hanggang maarating dyan sa may area ng Shaw Boulevard. Katamtamang pagbagal naman ang maranasan sa may area ng EDSA Reliance hanggang maarating ng Boni. Samantala, luluwag yan pagdating ng area ng Guadalupe, tuloy-tuloy hanggang Buendia, hanggang maarating yan hanggang Magallanes flyover. Ang ating EDSA Northbound, magsisimula ang mabigat na usad ng dalaw trafiko dito sa may area ng EDSA Malibay, patungo yan ng Magallanes flyover, tuloy-tuloy hanggang Ayala Makili. Mabigat rin ang usad ng dalaw trafiko dito sa may area ng EDSA Buendia, patungo naman po ng Guadalupe. Ang ating Boni Pioneer patungo ng Shaw Boulevard ay maaranas pa rin mga ating mga motrista na mabigat na usad ng dalaw trafiko. Katamtamang pagbagal naman po maranasan dito sa may area ng Mega Mall, patungo ng Guadix Drive. Luluwag naman niya pagdating ng Ortigas flyover, tuloy-tuloy hanggang EDSA Santolan. Ang ating C5 southbound naman, makakaranas sa matinding usad ng dalaw trafiko dito sa may area ng C5 Libis flyover hanggang marating niya ng Fort Bonifacio Global City. ang ating C5 northbound naman makakaraan sa matinding usad ng daloy trapiko dito naman sa may area ng Estex. Tuloy-tuloy yan hanggang dyan sa may area ng Market. Paalala sa ating mga motorista, ngayong araw ng Biyernes, ipinagbabawal mga pagbiyahe mga plaka nagtatapos sa 9 and 0. Para sa karagdagang traffic advisory at emergency assistance, maralangin tumawag sa MMDA Hotline 136. At yan muna ang pinaka-latest traffic update mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ito si JC Santo Domingo, nag-uulat.
Maraming salamat Ginoong JC Santo Domingo mula sa MMDA Metro Base.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Earl Orio, Shrel Martinez, Gian Libroho. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Miguel Caraan. Susunod na ang programang Sikhay Kilos.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like nagkakaroon ng fisco.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
tao. Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.